You're with SBS Radio.
После неколку неделните политички дебати и јавни протести, Нов Јужен Велс стана последната држава во земјата што го декриминализира абортусот. Предлог законот за одстранување на абортусот од законот за кривични дела на државата ја надмина последната пречка во државниот парламент. Историски момент да се поништи 119 годишниот закон. Предлог законот за декриминализирање на абортусот во Нов Јужен Велс го доби последниот печат на одобрување во долниот дом на државниот парламент со меѓупартиска поддршка. Имаше ракувања, преградки и насмевки и внатре и надвор од парламентот. Пратеничката на зелените за Нов Јужен Велс Джени Ли Јонг вели борбата да се легализира абортусот беше тешка.
We have finally got it done and it is a truly historic day to see that actually we are moving closer to the idea of gender equality by recognizing that women don't need laws made in this parliament controlling what happens to their own bodies.
Конечно го сторивме тоа и навистина е историски ден да се види дека ние всушност се приближуваме кон родовата еднаквост со тоа што признаваме дека на жените не им требаат закони донесени во овој парламент кои контролираат што се случува со нивните тела, изјави Ли Јонг. Ан Брасел, извршен директор на Family Planning New South Wales, вели дека законот го измени животот за жените во Нов Јужен Велс.
Oh, look, it's hard to believe it's come today. It's been a lot of work for so many. I'm just proud it has come because we've just changed the world for women in New South Wales.
На оваа значајна пресвртница, државниот премиер не беше во комората за конечното гласање. Гладис Береджиклиан го бранеше своето одсуство, велики дека незиниот прв приоритет е да ја води државата, но дека кога е потребно да биде во комората, таа е таму.
Because I had matter, I had to run the state. And if there was a vote, I would have been there. But to be honest, my first priority is to run New South Wales. That is my priority. When I'm required to be in the chamber, I am.
Контроверзниот предлог закон предизвика масовни протести, ги вжешти политичките дебати и скоро доведе до изливање на државното раководство. Противниците на предлог законот, вклучително и државниот пратеник на либералите, Кевин Конноли, повторно остро реагираа на конечниот исход со изјава дека за прв пат во децении има закон кој дозволува на една личност да убие друга.
Today is a sad day for New South Wales. It's the first time in decades that we have on our statute books a law that allows one person to kill another.
Католичкиот надбискуп на Сиднеј Антони Фиша објави изјава, нарекувајќи го законот пораз за човештвото и велики дека можеби е најлошиот закон донесен во Нов Јужен Велс во модерното време. Предлог законот за абортус, кој конечно беше донесен, е по-конзервативен од оној што минатиот месец го воведе независниот пратеник Алекс Гренич. Некои од амандманите вклучуваат забрана за селективни прекинувања врз основа на пол и построги регулативи околу доцнорочните абортуси. Најгласниот противник на законот, либералната пратеничка Тања Дејвис, изјави дека таа и групата конзервативни пратеници работеле напорно за да ја намалат екстремната природа на законот и ја рефлектираат загриженоста на заедницата на ова прашање.
This is a highly massive issue in the minds of our community, and that's why we fought so hard to actually try and bring back the bill from the extreme nature to try and reflect the concerns of our community.
Предлог законот за абортус сега оди до државниот гувернер за да биде официјално ставен во закон. sbs.com.au